noche a ti guadúa. Llama y cae música, está de vida. Y se escribe, yeah, se recibe. Guarda, que se echó, sintoniza su desgracia. Y se escribe,
reggae sale, reggae fiba en su deranizará. Ya da, bi aste nire haotxa entzun gabe, oin dela bi aste zuzeneko sesi bat jarri genizuen, aurreko astean Prince Busterren berezia, saio berezia, iazko temporada maitzeko egin genuen saio berezia errepikatu genuen. Eño, hemen gara, bueltan, reggae fiba, bueltan da. Eta modu ezin hobean, ez da ohikoa batere reggae fiber irratsaio honetan elkarrizketak entzutea. Iaz, ireki genuen elkarrizketen kutxa eta zartakoka taldeari egin genion elkarrizketa bat Tafallako beraien lokalean. Eta aurten ba beste elkarrizketa bat egitea pentsatu dugu, nori eta orain hain bogan dauden Punch Recordseko jendeari elkarrizketa egitea pentsatu genuen, eta pentsatu eta egin. Beraiekin bildu gara orain egun gutxi Bilbon, beraien bunker sekretuan, eta bertan hitz egindakoa utziko dizuet gaurkoan. 2000 tons of TNT. Nobedadeak entzunako izango ditugu, primiziak. Primiziak Mexikotik etorri berri diren akatzkideak Borja Barne izango dugu gure elkarrizketan. Eta besterik gabe, ba, elkarrizketarekin utziko izuet. Hasi aurretik audiotxo bat jarriko dugu eta hemendik rato batera irratsaio bukeran berriro egonen gara.
¡Gabo! Dices que vas a subir, que vas a subir al Pagasarri. Subirás en avioneta, bajarás en Goitibera. ¡Bilbo! ¡Ey! ¡Algarachonda! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Algarachonda! ¡Baila! Zuekin gaur Pagas arribando Por primera vez aquí con todas y todos Pagas arribando Un nuevo experimento Una nueva maravilla con ustedes
Ongi etorriak Reggae Fever irratxeio berrira hemen dakagu Pantxe kolektiboa eta bueno, da gaurkoan Naken elkarrizketatuko dugu. Zelan Naken, zelan zeuk?
Bueno, ongi, baina nik uste ideia alderantziz egitekoa zela eta beraz nik hasi beharko dut aurkezpen lanetan, ez da, no?
Horre eskinet!
Bueno, ez dakit zer esan, egunon edo gabon, zuentzako gabo izango da, gurezako goiza da, Bilbon gaude, San Francisco auzoan, eta hemen Punch Recordseko bi kide ditut, Punch Zuloan gaude, beraien ba, kuartel sekretuan edo, eta hemen ditut beraien bi kide, eta ba, besterik gabe aurkeztu zaitezte.
Egunon gabon, ni Pablo Naz.
Eta egunon gabon, ni Ando Naz. Eta gurekin falta dira, Fakun, Borja eta Bita.
Bueno, pues hasiko gara, ezta, historiakin. Ta zuten zutenean lehenengo galdera. Zer demontre da Punch Records? Galdera zuzena, eh?
Ba, Punch Records etorri zan ideia Takolo Berniskako gure laguna gaitik. Eta bera basukan hori, ez? Koletio hori, punch gora eta bera, eta guretzako izin zan ja izkera bat bezala esatea, esto tiene punch, esto no tiene punch. Edo, jo, bitu kanta guak, tiene pants. Orduan esan genion, eske, gonginen igual petetan izen batzuk, eta netzako adibidez, personalak izan ejemplo argien esateko, eske, horrek identifikatzen gaitu. Ze, gure izkera normalan eguneko eta zuen, erabiltzen dugu itxori. Orduan esan genion, gure txako.
Bale, eta orduan, badakigu izena nondik datorren, zer esan nahi duen, baina zer da Punch Records proiektua, zertan datza? Proiektuak. Izenaren jatorri badakigu, eta koloren hitz klabetako bat dugu, baina zer da, zer dago Punch Records ideia horren atzean, zertan datza?
Bueno, a ver, proiektu, bueno, igual gero joango gara pizka bate Zatika azaltzen, baina proiektu, bueno, lehenik eta bain asamblearia gara eta kolektibo bat moduan funtzionatzen dugu. Eta batez ere, gure anai arrebak hor Barainain aldean dauen familia horri begirada bota genien.
Sustraian sekoa zari zara, ez da?
Aixe, bai. Eta alako proiektu antzeko bat burutu nahi genuen hemen Bilbon, beraiekin jarri ginen kontaktuan, eta pia gustatu zitzaigun haien haien egitekoa, eta esan genuen, ba, Bilbo ezin doki, osea, Barainain baldin badokate, Bilbon? Eske,
Bilbo pikoitza izan beharko luke, ez da?
Horixe da, eta gainera, gu gara, los elegidos.
Vale, entzunda daukadanez, baditu Pantxen proiektuak edo baditu laua dar, ezta? Alde batetik izango genuke zigilua dena, bestetik izango genuke estudioa dena, gero Bakin Banda edo Pagasarri Olestaz deitu diozuten Bakin Banda hori, eta gero ba, Pantxen ba, selektore ofizialen kolektibo edo, ez nahi bezute, banan magana joango gara adarrez adar, pues, bakoitzaren ezaugarriak esaten, o, ez esaten diozute?
All right. Bai, hasi ginenean proiektu honegaz, ez, honin burutako ideiak eta holan botatzen. Nik uste, a ber, gundeko guztoko jamaikako musika eta rollo guztia. Orduan gure kaptatu hori flow guztia eta ez lan egiteko modua ez, baina bai ezaugarri asko hartzea. Uh-huh. Adibidez, nik uste puntu hauek ikusten ditugunean, ba, hode Bakin Bat adibidez, estudio guztiak dituzte, estudio bat bebai, estudio horret badu zeio bat, sigilu bat, sigilu horret badu beste subsigilu bat, horren horretan gaude, eta gero bebai hartu dugu bebai, selektoren inguruan bebai, Jamaikako zerbait, ez, premisa bat emateko, baina, bueno, igual apurka-apurka saltzeko, hasiko gara, ez?
Baina, hori da, sigiluaren izena, ba, Euskal Herri osoarekin moduan, Punch Records ditzen da, ez? Eta izen horrekin aterako ditugu gure lan guztiak, Jamaikako edo Jamaika ikutua daukaten lan guztiak. Gure asmoa da Euskal Herriko taldeek viniloan plazaratzea. Hau da, guk badara bagu denbora bat nahikotxo pintxaetara joaten eta egiten eta hori, eta ikusten du beti euskera dela falta den zera, konexioa edo gurea izan leiken etiketa hori. Eta gauza da, ez dagoela eskarre gerrok uste viniloan, ez dago.
Ez, horren pentsatzen jarrita, gogoratzen ari nahi sustraian zen Rocksteady Ladiesen dagoen izango abestia, ez?
Pentsatzerako
orduan hori etortzait burura, bueno, ez bazara joaten ja beste ez dakit muguruza bezalako.
Ah, ez, baina hori ez dugu. Bai. Hombre, bai, eta nahi balen baduzu, itoitz ere jarri ezakezu tximeleta rege edo, baina ez. Ez da rolloa. Ez?
Kelarre guneo rege.
Edo, egan, ez da.
Hori da, deno sartu kao deno dutxaka, eskata rege.
Hori zuen azten hau zen, trabuko, norten ez zuten hori. Denok dantzat hori, trabuko uste zela.
Bai, trabuko.
Egan eran hona zen, bestea? Bueno, berdin du, ez gara ligatuko.
Bai.
Baina bai, gustatu zait aipatu dezuna eta ez deguna igual gora aipatu, osea bai, zigilua zaretela, diskoak atera nahi dituzuela, baina claro, diskoak ez dituzuela edo zein formatutan atera behar, viniloan atera nahi dituzuela, hori ezaugarri nahiko ba, esanguratsua da, ezta?
Bai, noski.
Vale, pues aurrera jarraituko dugu.
Hoixe.
Vale, hizo, aurrera joan aurretik zergatik ez dugu abestitxo bat entzuten, ozer?
Vale, ba, beitu, justo orain aterako dugun diska berria.
Ez, jarritu ando.
Vale. Aterako dugun diska berria da Akats taldearen agogo bigarren volumena.
Primizia batekin hasiko da.
Primizia, hau da primizia, entzune Euskal Herria. Bakarri, lehen da bizi, hemen, Reggae Fever irratzaioa. Akats taldearen primizia. Agogo, bigarren volumena, eta zuekin entzungo dugu.
All right.
Entzungo dugun abestia da Black or White.
Gozatu. Gozatu.
más. Ya somos uno, chica o chico, da igual. Y ahora creo en milagros, y un milagro aquí nos va a levantar. Porque si piensas ser mi chica, da igual si eres black or white. Leí mi historia en el Dominical. Pensé decirles algo nada trivial.
Bueno, entzun dugu primizian akatzen agogo bigarren erreferentziaren abestia, Michael Jacksonen Black or White, ze ona, eta hori?
Is black, is white, es lo que hay. Hori da.
Ni baneukala kasete hori, Michael Jacksonen Dangeru, ze ona, oso ona, oso ona, gustatu zait. Bueno, aurrera jarraituko dugu elkarrizketarekin, zigiloari buruz hitz egin dugu, guazen estudioari buruz hitz egitera. Estudioa, zertarako erabiliko duzu, zein da zuen intentzioa, zer egin behar duzu estudioarekin?
Estudioa Gelbous dauka izena. Eta estudioa guri, bueno, asko gustatzen zaigu beti etiketa berdina azaltzea, eta horrela azalduko dut urrengo puntua ere. Gelbous guretzat izango da laboratoria, hauze da. Gure asmoa da kolektibizatzea ere musika eta taldea eta baita estudioa ere, esan nahi dut hau ez da gurea, ez gara gu bakarrik izango, gu azten ari gara, baina gure duguna da ekartzea jendea gurera, eta ez bakarrik gure kontzertuetara, gure baizik eta parte hartzera, esan nahi dut norbait gustatzen baldin bazaio Jamaikako musika eta hori, eta grabatzea eta katxarroekin ibiltzea, grabatzea eta hori gustokoa baldin badu, gurekin eramango dugu. Eta igual aurrerantzean bera ere grabatuko du. Gero, estudio guztiak bezala Pablo esan duen moduan, estudioak dauzkate haien banda, ez? Estudioko banda. Eta gure estudioko banda gu deitu dugu Pagasarri Ska All Stars, ez? Gure rollo jamaikano egiteko. Eta gero, Pagasarri Ska All Stars hoiek ere baking band moduan mugitza ere da hori ideia. Ez? Eta baina gauza da Pagasarri ez direla musiko finko batzuk, esan edut. Basu jole bat gustoka baldin badu eta guk ikusten badugu, ostras, ba tipo hau bai, ba sartu, o sea, izan daitekeela bera ere. Ba, o sea, esan nahi dut, igual ateratzen dugu vinilo bat ezakin norekin, edo single bat hauekin, eta gero urrengo singlea izango da baita ere Pagasarri Eskaul Stars, edo danalakoa.
Naiz eta beste musikari batzuk egon daitezen.
Hori da, Royal, kolektibizatzea gauza.
Vale, eta orduan, ulertzen baldin badut, zuek banda bezala, badituzue, bueno, badituzue banda bat, Pagasarri Eskaul Stars deitzen dena, eta zu estudio horretan, abestiak edo ridimak grabatzen dituzue, eta gero ideia da jendea, abeslari ezberdinak, agian gure ingurukoak ez diren abeslariak zuen gana hurbildu, eta zuen gure proiektu honetan parte hartzea, ez da? Hortin, ongi noa?
Ze onda saldu duzu.
Apuntak hartu dituzu eta ondo barrenatuak.
Hori da, eta gauza honekin, ba, artista berriak azalaratzea, eta baita beltza musika jorratzen dutenek, ba, gurera ekartzea, hau da, rocksteadyra ekartzea, hirurogeiko eskara ekartzea, eskin erregea egitera, eta hori.
Vale, eta, vale, ari gara hitz egiten, proiektu ez eta hitz egiten ari gara, baina, eta orain arte, zerbait egin duzue orain arte, edo sekretuak dira, badago zerbait, ez dakit.
Badaula bean zeo zer. Baina bai, esan dezakegu gure presentazio, gure aurkezpena izan zela zera, azte nagusian egin
aurkezpen hori izan zen bakin band bezala, baina esan nahi dudana da ea vale, da proiektu bezala, baina ea barkatu, estudioko lan horretan zai grabatu duzuen jada. Ariote zareten ridimen batzu grabatzen, baote dituzuen abeslari batzu ja hartuta edo zerbait frogatuta hortara ninduan.
Ba, bai, Pablo esan duen moduan gure roia da jamaikan izatea, gure Euskal Herriko kultura hau, ez? Eta bai, eta esan dezakegu ere primizia bat moduan hemen Pantxa Records zek badukale bere Duke Reid eta bere Coxon Dog, ez? Eta bakoitza bere aldetik hartzen ari direla zera, kaleko talentoiek hori da, eta haiek, hartu ditugu talentoiek eta ekariko ditugu estudiera. Orduan, estudian gu badauzkagu ja base ridin batzuk eginda, ez? Eta frogatzea da kontua, jolastea, eta parte hartzea.
Ekartzea gure gana.
Bale, eta bakin ban, estudian grabatzen da bilen bakin band hori, lehen esan dezun bezalando, aste nagusian eta bueno, aurkeztu zenuten bai bakin banda eta bai proiektua. Baduzue aurrerako beste kontzerturik edo nebezu asten gara esan ez zemuz guantzen lehenengo esperientzia hori?
Hombre, esperientzia una petada, ez? Oso kritika honak, plaza beteta, eta oso posik. Egon ginen Cherry Bopperseko saxofonista, Titaniaseko trompeta, Fermin, Bilomatiseko Barna, ni Ando, Borja, Bilomatis eta Akats, Andres eta Inigo Akats eta Lekido, ose ginen, alako
nasketa bat.
Bai, nasketa, eta gero lau ahots, zirela Paco Pekao, el gran Paco Pekao, gure laguna Bita, baita ere proiektu barruan dagona, eta gero Igor Bilomatis eta Dudu Hutsen. Dela hori, Dudu Hutsen zene igual, hori lehen horrein azaldu dudana, ba, Bilbo iriari azaltzeko, ba, behitu, hau da gure ideia bat, ez? Dudu Hutsen ez daukarregarekin ezer ikusirik, baina holtza gainera eraman genuen eta
Alton Elisen bertsioa egin zuena da, ezta? Eta nondik dator neska hori?
Dudu Hutsen lehen Nikita Jazz izenarekin ezagutzen genuen eta bera beti New Soul edalako estilo soula jorratzen du, baina nahiko igual modernago, ezain zaharra, ezain ez, buko adulterao, esango nukenik, edulkorao. Eta hori, ez? Eta hori, itxe egin nuen berarekin, eta kristona izan zen, lau abesti egin zituen, Ken Boot, Enmigoan jauzen abesti bat, eta Alton Ellis, eta ez dakizien bestea.
Oso, hondi,
eta gero ja bukatzeko barkatu, hori, gure estudioan ere hasi garaia grabatzen gure lenda biziko taldea. Eta hori beste premisia bat da, Reggae Fever.
Reggae Fever ratxaioan.
Premisia da, Euskatalaitz taldea aterako dugula. Espero nuen ez dakite zarata nake sartu txalo horiek pregrabatuak nake. Eta hori, hori izango da aterako den Euskal Herri mailan aterako den euskarazko lehen da biziko singela Jamaika erara. O sea, hau da primizia.
Eta gainera honetekon ezaugarri edala euskaldun kulturako euskaldun folklore kanta eta horren ekarri dugula, ekarri dauriela, ez? Jamaikara. Gure guk maite ditugun soinuetara. Osea da en plan gure Euskal Herri maitea, ez? Eta gure Jamaika maitea, pum, bi batera single batean. Txak.
Ona.
Pants.
Baina, pants. Txak ere ongi garatzen da, eh?
Bai, bai, bai. Baina igual Gipuzkoan.
Bai.
Bizkaian pants.
Egia da.
Bueno, pues hori, bagoazen beste tema bat entzutera, eta akatzen bigarren agogo, hau, entzuten ari gara primizian hemen Reggae Fever ratxaioan, goazen beste tema bat entzutera, eta B aldera pasatuko gara, eta paga lo que me debes jarriko dugu, ando, Pablo, zeraten dezute?
Aintzine, pagalde?
Nahi duzun bizala?
Hori, hori.
Venga. Gozatu.
El líquido chequeo al contado, da igual, paga lo que me debes. El líquido chequeo al contado, da igual, paga lo que me debes. Sé que tenías más vista, pero fui más que optimista. Pues el líquido en chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. Es más, ya te lo advertí, lo vas sacando de aquí o de allí. Empieza ya la recaudación y lo vas poniendo en este mismo montón. Tanto fue así, puedo dar fe de ello. El pago al terminar, te puedo fiar con más dinero. Donde vengo es así, pronto me lo aprendí. Rey hasta el bufón, la palabra es ley. El líquido chequeo al contado, da igual, haga lo que me debes. sé qué o al contado. Da igual, haga lo que me debes. En México, Rusia o en Japón. Da igual, haga lo que me debes.
Bueno, ederra, Prince Basterren bertsioa gaztelerara pasatuta. Eta, bueno, aurrera gogoratu hemen gaudela Bilbon, Punch Recordsko bikiderekin, Andorekin eta Paulorekin, beraien proiektua aurkezten. Eta hori, akatza gogo entzuten ari gara. Ze formatotan, viniloan da, baina ze formatotan atera duzue, eta noiz argitaratuko den?
A ber, EP formatoan atera da, baina importanteena da ere esatea, likideitorrekin atara dugula hau.
Vale.
Eta guretzako adibidez ohore bat da, hasi berri eta naiz eta Rudo Recordsekin ere batera akatzekoekin, Likideitor Musiceko disketxe edo, ez? Izen handi batekin ateratzea holako proiektu berri bat, Punch Records bezalako proiektu berri batekin. Uh-huh. Da pasada bat guretzako.
Hombre, hasteko modu potentea, ez da, Likiditor bezalako disketxe batekin elkarlanean hastea. Ongi, 10 pulgadatako EPA atera duzue, 6 abesti, 3 abesti alde bakoitzean, ze taldeen bertsioak entzun daitezke, zaindik azkenen agogonen rolloa da pixkatez, abesti jamaikarrak, edo ez jamaikarrak beti, gaztelera pasatzea, ondo noa hortik edo zer esan dezakezute. Zara, eta aurrekoan, agogo lehenengoan, orain buruzari nahi, zare milirena, worksong ere bai egin zuten, ez da? Aguafiestas. Bizkat hori da historia, ez da?
Hori, igual dira, haiek lokalean ensaiatzen duten nabestiak en plan, pizkat tontoarena egiten edo pizkat koinan, eta azkenan ba, ostras, izan dira besti batzuk haien repertorioan geratu direnak, ez? Eta adibidez, ba, daukagu Kingstonian zen...
Jendea dator, jarraitu ondo.
Hemen gaude gure bunkerrean, sekretuan, baina norbaitek badakin nongo den. Gauza daukagula, Kingstonian zen abesti bat, Muebelo, Gero daukagu, Akasa no boi, hori da, Derrick Morganena, gero daukagu Michael Jacksonen Black or White, hori da, Paga lo que me debes, Prince Basterrena, eta gero, bueno, aurrezku abestia dela, hori, traditionala
eska musikara pasatu, ez da? Baina bidantzan jarri dira.
Hori da.
Ara, hemen daukagu Punch Recordseko beste kidetako bat Borja etorri zaigu. Berri txalo.
Arratsaldeon, Gabon.
Bueno, zela joan da gira, Borja.
Ze gira, ¿qué dices? Brutala. Etorri berria, kasi.
Eta ze ongi gustora gontzarete Mexiko alde hortan, ala zer?
Bai, oso ondo, betiko moduek. Aurten ez da gertatu, aurrekoan gertatu zena, oseak, primera.
Ongi.
Ia Punch Recordsen egoitzan jartzen duten igogailua. Dile, lau piso, tu.
Turmaneta diru dione, bai, arrazoi duzu. Bale, pues jarraituko dugu diskoien formatu ez da hitz egiten, esan dugu akatzen agogo honek 10 pulgadatako EP formatuan atera duzuela, eta nola atera da Euskatalaitzen, edo nola aterako da Euskatalaitzen lan berria?
Bueno, ba, formatuari dagokionez, bai. Kirola egiten dugu, joder, zertzer die lau pixo, ba.
Sebastián behobiarako gauze prestatzen.
Ez, ba, formatu dagokionez, zea single bat izango da, 7 pulgadatakoa, 7 azbetekoa. Eta bi tema izango ditu, esaten dut azbetea eta zera esaten da horpegia, berez. Alde bakoitzean, tema bakarra joango da, Bueno, tema bakarra, este mazo bakarra.
Hori,
zan nahi dut, batean joango da aurrezkaren bersino bat, apurtxu bet elektrikoagoa, apurtxu bet azkarragoa, ez da txuton, baina, bueno,
diferent. Dance Crasher.
Dance Crasher. Eta bestean Euskaldun makila, da Baionako estitxu abeslaria, jo, irurogei edo irurogei tamarrako zera, abeslari bat, neskato bat, gero era Bilbora torri zana, eta jo, entzun genituen bere kanta batzuk, eta esan genuen, ostras, flowa dekon. Eta brutal. Eta egin dugu, pues, a ber, rollo teknikora zehartuta. Egin nahi izan dugu, Euskata ditezen antzeko bat, pata-pata, eskata-eskata ditzen zena, erritmo hori hartuta, eta gero haitzek egin dabe kriston konponketa, ostia, eta hartzen dugu, como Big Bang soinu bat, niri personalmente asko gustatu zaidana.
Ba, irrikitan, dire, lan berri hauek entzuteko, ez da gete ipatu degun, noiz aterako diren bi lan hauek, edo badauko aurrekusita daukagun noiz argitaratuko diren, ze primizien entzun ditugu agogoko bi abesti, baina noiz handizazkegu eskutan plastikoak.
Bueno, ba, entzun duguna, badaukalean, hau zeian atera zen, eta jendea, animo, porque kopiak ja oso gutxi ditugu ja. Orduan, hau atera ginda, ja, zeian atera zen. Eta euskatalaitz, ba...
Ba, izango dugu, joe, naken dala, hombre, konfiantza dauela.
Vale, vale, pues orduan... Ah, izango dugu, ba, izango
dugu,
ba.
Eta.
Ah, bai, 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 izango dugu, utziko,
izango dugu. Venga,
venga, primizia
gero. Venga, bai. A ver, bueno, ya es gara asambleariak. Hemen autonomadak...
Joe, txo, ez dakit, ba.
Esan.
Ez, aurrekoan, bueno, aurrekoan, esango ze fetxetan ere behar egendun fabrikara, eta dena ondo bidean, espero dugu, ba hori, lanzamiento orokorra izatea Durangoko azokan. Eta horre gongo gara estan batean, musika zuzeneaneko estan batean, ze karo, ez dugu parnetik ez dugu estan oso bat hartzeko, ze superkaru, eda? Eta, jo, egia zen... Zailtasunak ez, baina ez dago aukera askorik zure produktuak bertan jartzeko alako klabada bat jaso barik, esan nahi dut. Eta musika zuzenean kolektiboarekin edo plataformarekin egin gendun lan Bilbomatizen garaian, eta egia esan dela hostia joan zitzaigun, tipo koldori super jatorra bebai, eta honetarako be, pues lan formula horretan egingo dugu. Hala ere, non lortu alda? Pues hori, interneten bidez, sare sozialak, gero dendetara ere eramango dugu, baina hori dan ez dizugu orain esango, ez?
Hori da, eta ja, aipatuta Durangokoa, jakin ezazue, zazpian, Euskatalaitzen aurkezpena, zuzenean ere, han bertan, azokan.
Ahotxenean.
Hoize da. Eta gainera, Pantxeko payaso hauek, egon garela horre postuan. Osea, aurrez aurre ikutzeko aukera izango duzuen.
Eta datak eta aipatzen ari galera eta non erosi daitezkeen diskoak eta oazen aipatzera nola jarri ere kontaktuan Punch Recordsekin, ezta? Jendeak baten batean nahi badimadu, agian badaukagu Euskal Herrian rocksteady talde bat eta ez gainteratu eta zuekin atera nahi dute zerbait, ezta?
Bale, olako jente interesatuta dauena, bakarri da tortzea Facebookera, Instagramera edo bestela punchrecords@gmail.comera idaztea eta ziko gara lanean. Edo adibade badaude beste gure lagunak diren batzuk, eta dauela taldea grabatu dauela eta igual nahi dute zurekin atera, bakarri kontaktua. Eta gu jartzen gara beraiekin, edo beraiekin. Adibidez baldin badago talde bat gure dauela gu ez grabatu, erresa da, idatzi guri gmailera korreo bat, esaten bitu nahi dugu zurekin grabatu, eta dakagu kanta hauek. Bidaltzea temak, eta bai azaldutea zein da beraien rolloa, eta guk egero erabaiko dugu, ia guretzako... Guapo izango etzateken edo ez?
Pants daukaten, ala ez.
Bueno, pants y el flow.
Beraz, mezua zuentzako da, badakigu hor badaudela talde pila bat, beraz, venga, espabilatu, Pants Records dago hor aurrean. Beste tema bat entzungo dugu, ez da? Venga, orain aterako gara akatzago batetik gara, eta guazen zuei sudurputan jartzen daizuen abeste bat entzutea. Ez dakit, influentzia bat izan itekena adibidez, ba Pantxarreko horrentzako edo estudioko bandarako. Ze abat, talde bat, abesti bat, venga, eta hori jarriko dugu.
Argi eta garbi, Maitons!
Eta abestia?
Abother me.
Gozatu. Influentzietako batzuk diren The Maytons, eta itzein egon dugu baita ere aurretik ba, viniloak eta noiz izango ditugun eskuetan, eta selektorek noiz izango duten aukera viniloiek beraien ba, pintxadetan jartzeko, eta selektoretaz ari garela ba, aipatu zer diren Punch Official Selectors edo zertan datzan Punchen beste adar honek.
Bueno, lehen esan dudan bezala, gure influentzia, gure eredu hartzen baldin badugu Jamaikatik, ez? Selektorei ematen zaien garrantzia handia, subsisten rollo guztiekaz, primizia guztiekaz, orduan gure rolloa da, hori dala bebai hartzea eta beren ganatzea. Eta guk ere hemen plazaratzeko evangelizazioak aurrera jarraitzeko.
Evangelizazioak bidea da, bai,
Orduan, gure ideia da, orain ari gara, bueno, emailak eta eskatzi jendeari, esateko, si tienes punch, etorri gugana, si no tienes punch, pírate, así de claro. Eta, orduan da, jendeari eskatzen diogu emaila eta esaten diogu, nahi baduzu punchen barruan sartu, selektoren barnean sartu, gu badugu datu base bat, lista bat, esateko, butu, atarako dugu bi hilabete barru edo hilabete baten buruan, atarako dugu single hau. Zuza selektore bat, beraz, nahi baduzu ematen dizugu primizian. Eta beti emango dizugu aurrenago. Baina vamos ara gure datu basean. Datu basean. Eta izango daola beraiek selektorea mimatzeko modu bat.
Oso ongi dutzen zait. Eta premisa moduan ipentsatu eta gian ba jamaikan egiten zuten bezala blanko hiek sortzea ez da esan ni primizo da bukadenez pintxatzera banoanean tapatuko dut galleta ez jakiteko zer ari zen pintxatzen ez da
bai gure ideia bai hori oso guapoa da baina igual gure ideia igual bai da zabaltzea jenteari agua irekitzeko esateko jo dutu gotera da agua eta nik ez dut jo nik ere nahi dut eduki
vale. Osa, orduan ez dugu gordeko, jarriko dugu hor garbi zer ari den sonatzen. Bai, eta, bale, ipatu zuen hori, primizien historio hori, baina jaiak egiteko intentzioa dezute, esan edo, Pantxo Ofizial Selektors bezala jaiak egiteko aukera gogoa duzute, edo ez daki nondik doan historia, edo zein sartu daiteke kolektibo horretan.
Bueno, azteko kolektibo irekia da, osea, gu lau katu hauek gauz, baina irekia izan behar du eta holan jaio gara, intentzio horrekin. Ba, zelan parte hartu alduen jendeak, pues hori, pues pintxara etorrita edo incluso apurtxu bet protagonista goa izan da. Selektorea berak pintzatzen, ez? Eta zer eskatzen dau Punch Recordsek, edo, bueno, Punch Official Selectorsek, berez ez dau ez eskatzen, esan nahi dut, ez dugu dirurik eskatzen, ez ebes bakarrik, pa, fideltasun pixka bat, ez? Pues, komprometitzea igual fetxaren bat egitera, eta hori, montatzen dugun jaietara eta pintxaetara, pues, etortzea, ez? Ez dakit, Pablito, ez hori zuk gehiago kontratzen duzu.
Ez hori, eta baldin badago aukera, gero hori da, ari gara orain apurtzu bet jendea urbilarazten gure gana, ez? Ba, orain adibidez lortu dugu igual adibidez Rude Trasto bezalako selektore bat urbitza gure gana, eta gauzen gurek ipintzatzen, oso ondo pasatu zuen, eta izan zen, Michael Turner ekarri genuen ona. Horren da, era batera, crew bat bezala ez, pina bat egiteko, eta gurekin lan egiteko. Baina burua da, gure rolloa, gure musika, gure kultura gozatzea.
Eta evangelizazioarekin jarraitzea, oso importantea da hori. Bueno, pues hori, pues eskerrik asko elkarrizketa honen gatikan, Reggae Fiberren egiten den bigarren elkarrizketa da, eta azkeneko abestia entzun aurretik, ba, zerbait esan nahi baduzute, agurtu nahi baduzue, zuen esku Reggae Fiber Irratsaioko mikrofonoa.
Bueno, aldarrikatzen dugu Punch Recordsen Errepublika, gaurtik aurrera. Eta
hori da.
Euren egiturak gure hartzen ditugu, bere estatua, non rockesteria banda sonora izango den, horre bongo da. Eskerrik asko.
Opa.
Bizka la Punch!
Muera rockesteria armatua.
Bueno, eta zer, eta ba, gurtzeko azkena bestia entzungo dugu. Venga, ze grupo entzungo dugu?
Dudarik gabe.
Dudarik gabe, badaukagu talde kutxun bat eta asko espero dugun haien gandik, eta hori edire eskabidean Nafarrak. Orduan, edo zein tema jarrita, gu pozik ibiliko gara, eta mendik, ba, besarkadik handien abialtzen diegu, laguna dire, baina lagunak izateaz aparte, pues, jo, nahi dugu haiekin kolaboratu, ze kriston konfiantza daukagu haien gandik.
Aupa eskabidean, zuek zarete etorkizuna.
Gozatu.
despite this moment being gone. It is still too early for our dawn. You stand my friend, you are not alone. We shine in the night again, and we'll release the original strain. Baby, we're too long since I've been.
Eta hau izan da Bilbon Punch Recordsen bunkerrean egin genuen elkarrizketak eman zuena. Ez da elkarrizketa profesional bat, ez gara profesionalak, alik eta hobekien egiten saiatzen gara hori bai. Eta primeran basatu genuen. Eskerrik asko Punch Recordseko jendeari, etxeko ateak horrela irekitzeagatik, mil esker gaztiak. Eta bueno, aurrera goaz, eta aurrera goaz Marta Renan de Groove Bells taldearekin. Izan ere, gaur ziren jotzekoak Baionan, agian oraindik jotzen ari dira. Eta berarekin amaituko dugu gaurko saioa. Marta Ren, Portugaleko soul abesliarekin, abeslariarekin, eta berarekin banda bezala ibiltzen diren The Groove Bells taldearekin. Eta gure esateko aukeratu dugun abestia I'm Not Your Regular Woman deitzen da. Entzuten ari garena berriz, Summer's Gone, Didn't Swim. Ba bueno, ba urrengo astera arte utziko dizuet. Urrengo astean eta dena ongi baldin badoan Baionan ospatuko den Jamaican Memories jaialdiari buruzko basaioa berezia ez dakit izango den, baina bueno, beraz Jamaican Memories jaialdi izango da saioko ardatz nagusia. Eta hori ba, urrengo astera arte, zuekin Marta Ren and the Groove Bells eta I'm Not Your Regular Woman. Gabon. Summer's gone and didn't swing. Shoe up, still took it up. It's not